Og så en vejrudsigt i dag bliver noget skyet og stedvis med regn.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
But in all of my years of public life, I have never profited from public service. I've earned every cent. And in all of my years of public life, I have never obstructed justice. And I think, too, that I can say that in my years of public life, that I welcome this kind of examination, because people have got to know whether or not their president's a crook. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got.
I'm not a crook. Jeg er ikke en skurk, forsikrede USA's 37. præsident Richard Nixon verdensoffentligheden og sit lands borger. Men i morgen, den 8. august, så er det præcis 40 år siden, at han i vanære måtte forlade præsidentembedet efter Watergate-affæren, som siden er blevet den politiske skandales urfortælling, og som på en eller anden led fødte den kritiske politiske journalistik.
Velkommen til den anden time af Cordua & Steno, som er optaget på forhånd. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua.
Nu skal vi så byde velkommen til vores gæst. Det er dig, Mads Fuglede. Du er historiker, USA-kender, og du plejer at gæste vores program, når vi har fattet interesse for amerikanske præsidenter. Nixon hævdede i denne pressekonference den 17. november 1973 på en konference i Walt Disney Resort i Orlando, Florida, at han ikke var en skurk. Det viste sig, at det var han, og 9 måneder senere, så var det slut. Hvordan endte han i den forfærdelige situation, og hvad var det præcis, han lavede, som var så utilgiveligt?
Det er en lang fortælling, vi skal ind på her, som jo kulminerer med Watergate. Og Watergate er blevet, som Jarl var inde på, urfortælling om politiske skandaler. Derfor kalder man alle store sager i USA, der går galt, for gate.
Ja, også sådan, herhjemme.
Ja, det bliver sådan synonymet for, når noget er forkert i politik, når man har misbrugt magt. Og man kan sige, at forløbet, der fører til Watergate, er ikke et, der bare begynder i 72, da man bryder ind i demokraternes hovedkvarter. Det er egentlig noget, der begynder meget tidligere i Nixons liv, og vi skal faktisk helt tilbage til Nixons tidlige nederlag. Faktisk skal vi helt tilbage til Nixons nederlag, da han i gymnasiet taber et valg. Allerede der begynder Nixon at udvikle sådan nogle persontræk, der efterlader os med et indtryk af en mand, der endte med at blive til en paranoid politisk skikkelse, også en af de mest geniale politikere USA nogensinde har haft, men han endte med at blive så paranoid, at han slår sit eget politiske liv ihjel, fordi han ikke længere kan skelne mellem rigtigt og forkert.
Men han er jo også en tragisk skikkelse, og han er og uelsket. Og man, en anden tragisk skikkelse, kan man sige, det er jo John F. Kennedy, som blev myrdet, og som var hans forgænger og rival, i hvert fald i valget i 1960. Men Kennedy, det er jo ham, eftertiden elsker. Men Nixons eftermæle, det kan vi vende tilbage til, det er jo ret slemt. Altså, det er modsætningen i virkeligheden. Det er godt og ondt, ikke?
Ja, og begge to har et eftermæle, de faktisk ikke helt har fortjent. Sådan er det ofte med politiske eftermæler. John F. Kennedy bliver husket som værende en meget større og dygtigere præsident, end han i virkeligheden var. Og i Nixons tilfælde, der glemmer man nogle af de store politiske sejre, som Nixon også har, og den evne, han har til at genføde det republikanske parti. Så han har været en politisk håndværker, som verden sjældent har set.
Men måske vi skulle starte fra begyndelsen for hans liv. Han er født i den 9. januar 1913 i Yorba Linda i Californien. Han vokser op i en kvækerfamilie, og kvækerne, det er sådan en politisk eller en religiøs sekt, som blandt andet er kendt for at have Pennsylvanias grundlægger. Det var William Penn, blandt andet en kvæker.
De er også meget kendt for deres meget lange underskæg, sådan, som gror ned langs halsen.
Det er virkelig rigtigt.
Det er bare for at sætte et billede på.
Og Quaker oatmeal har sådan noget, havregrød har man også, der kender man også til Quakerne. Men hvad er det for et miljø, han vokser op i Nixon?
Jamen, Nixon vokser op i dyb fattigdom. Familien låner $5,000 og køber en tankstation og laver siden et supermarked eller et lille marked, hvor Nixon som dreng er den, der skal tage ned og købe grøntsager og forhandle om dem og med de lokale bønder og sætte dem til skue, og han knokler hele livet igennem. Og det, der sådan er en del af fortællingen om Nixon, er, at han har aldrig nogensinde fået noget forærende på noget tidspunkt i sit liv. Han har kæmpet for alt, hvad han opnår, og nogle gange bliver den kamp meget hård. Men han vokser op her i Californien, og selvom familien begynder at klare sig meget bedre, end de gjorde oprindeligt, så er det ikke en opvækst, der betyder, at Nixon sådan kan vælge at vrage. Da han skal på universitetet, er han...
Og det er starten af 30'erne.
Ja, da han skal på universitetet, der er han dygtig nok til at gå på Ivy League universiteter.
Og hvad er Ivy League universiteter?
Ivy League er sådan en håndfuld af de allerfineste universiteter i USA.
Vi kender Harvard,
Princeton og Yale og Brown og sådan noget. Og han ender med at gå på det lokale universitet, fordi så kan han bo hjemme og spare penge på den facon.
Men han er allerede på det tidspunkt der stræber opad?
Jamen, han er enormt stræbsom og meget dygtig, og skyer, skal vi sige, ikke specielt mange midler for at nå sin mål. Det er sådan et træk hos ham meget tidligt. Og også en, der er parat til at bryde med de regler og normer, han vokser op med. Han melder sig jo frivilligt til den amerikanske hær, selvom han sagtens under 2. verdenskrig kunne, fordi kvækkerne er pacifister, kunne have valgt af religiøse grunde at forblive ude af krigen. Men der vælger han at gå ind, og det er også der, han i pokerspil tjener alle de penge, han skal bruge til at tage sig en uddannelse senere. Men der vælger han sådan at bryde med sin arv og skaber sig lige efter krigen en politisk karriere, hvor han når sådan sit tidlige politiske scene, da han går ind i den her jagt på kommunister, der er i det amerikanske samfund.
Skal vi lige tilbage til, fordi med 2. verdenskrig, så vi er, at Bill Clinton var den første præsident, som ikke havde været aktiv under 2. verdenskrig. Og nu du siger det, så Nixon melder sig, men han har ikke nogen heltegerninger der, eller hvor kæmper han henne? Er det i marinen, i luftvåbnet?
Han er i flåden, og først ender han i en flådeafdeling i Iowa, så man ved, hvor Iowa ligger, så ligger det jo inde midt i USA, og det er han...
Der er ikke meget, hav der.
At rende rundt på der, eller sejle rundt på der, så han søger om forflyttelse hele tiden faktisk for at komme steder hen, hvor der er aktiv tjeneste. Han søger simpelthen fronten. Det lykkes ham faktisk aldrig rigtigt at finde fronten, selvom han søger forfølgelse hele tiden. Han ender i stillehavet i nogle forsyningsenheder.
Men han læser jura, han bliver advokat, og så lige efter krigen, så bliver han medlem af kongressen.
Ja, før krigen bliver Nixon faktisk kontaktet af de lokale republikanere, der ser noget i Nixon og gerne vil have ham til at stille op for det republikanske parti. Men krigen sætter en stopper for det her, og det at han melder sig, da han vender tilbage, stiller han op og bliver valgt til repræsentanternes hus og bliver freshman i repræsentanternes hus sammen med John F. Kennedy blandt andet. De to er begge to vendt hjem fra krigen og kommer jo fra sådan hver sit lag i det amerikanske samfund og skal på en eller anden underlig façon få et politisk parløb igennem amerikansk historie, der ender meget forskelligt.
Og ligesom Kennedy, så bliver han også ret hurtigt senator. Altså i 1950 er han senator for Californien.
Ja.
Og så inden for 2 år, så er han så lige pludselig vicepræsident i en alder af 39 år. Det er jo virkelig en komisk karriere. Lige så vel som Kennedys, som jo er 4 år ældre, karriere også er komisk karrieren. Men der er vel den forskel, at Nixon, han har jo ikke sin fars penge i ryggen.
Nej, og der er ikke nogen, der vælger Nixon, fordi de holder af ham eller ser noget på den façon i ham. Nixons politiske karriere er baseret på nogle meget, meget brutale slagsmål, han tager sig. Og han er god til at profilere sig selv i det, der hedder HUAC Committees. Man har en underkomité i kongressen, det hedder House Committee on Un-American Activities. Og Un-American Activities, det er kommunisme.
Uamerikansk virksomhed.
Ja, det skal man simpelthen til livs. Og den komité, der er han meget dygtig til at profilere sig selv, bandet sammen med Kennedy'erne.
Er det jo den, hvor Joseph McCarthy fra Wisconsin, han kommer fra?
Lige præcis.
Han giver den på slap linje, og har man forbinder med...
Og det er ham, Nixon arbejder for, simpelthen. Og det er der, han er meget, meget succesfuld. Og han bliver han går fra at være en politiker, der er kendt i sit distrikt, til nød også kendt i sin stat, til at blive en landskendt politiker. Og han bliver indbegrebet af sådan en, der er parat til at ofre alt i kampen mod kommunismen, og bliver også indbegrebet af sådan en politikertype, som er parat til at tage de svære slagsmål. En slags politisk slagterhund, som man kan sende ud og tage de hårde debatter. Og da Eisenhower stiller op, der har Eisenhower...
Så han er ikke sart, det
nej,
du siger?
Nej, han er bestemt ikke sart. Og da Eisenhower stiller op, der har han simpelthen brug for en mand, der er parat til at gå i kødet på modstanderne. Eisenhower er jo den her dekoreret 4-stjerne general, der har...
Øverstkommanderende for en af de allierede styrker i Vesteuropa.
Og den, der iværksætter og gennemfører invasionen i Normandiet og så videre, og en mand, som slet ikke kan undgå at vinde valget. Men Eisenhower og staben omkring ham er bekymret for, at han sådan er for alfaderlig og for pæn og for lidt god til at tage de her hårde politiske kampe, og de har brug for den frækkeste slagterhund, de overhovedet kan finde. Og der falder blikket ret tidligt på Nixon, som Eisenhower aldrig kommer til at bryde sig det mindste om. Han afskyr ham hele vejen igennem. Man kan godt se, at han har brug for en mand, som netop Nixon, til at afbalancere sig selv og til at gå i struben på sin politiske modstander, som jo i to gange er Adlai E. Stevenson, den tredje.
I like Ike. Det var jo det valgslogan, som alle kan allerede fornemme. Det virker ret catchy. Men det var jo ikke alle, der var vilde med Nixon, og allerede i kampagnen roder han sig jo ud i et problem omkring, at han har modtaget nogle penge blandt andet, som han ikke skulle have modtaget. Og så holder han en tv-transmitteret tale midt under kampagnen, som i dag hedder Checkers talen, og vi skal lige høre et klip her.
We did get something, a gift, after the election. A man down in Texas heard Pat in the radio mention the fact that our two youngsters would like to have a dog. And believe it or not, the day before we left on this campaign trip, we got a message from the Union Station in Baltimore saying they had a package for us. We went down to get it. You know what it was? It was a little Cocker Spaniel dog in a crate that he'd sent all the way from Texas. Black and white, spotted. And our little girl, Tricia, the six-year-old, named it Checkers. And you know, the kids, like all kids, love the dog. And I just want to say this right now, that regardless of what they say about it, we're going to keep it.
I'm going to keep that dog, siger Nixon blandt andet. Og hvorfor taler han pludselig om hunde, som han har fået, og ikke om de anklager, der er, om at han har fået nogle penge, som han ikke skulle have fået?
Han bliver beskyldt for at have en kampagnefond, sådan en slushfond, som han har brugt til personlige ting. Og blandt andet bliver konen Patricia mødt med en tilhører til en, hvor Nixon-parret går forbi og siger, at Nixon-parret, eller at Patricia har fået sig en minkkåbe betalt af det her. Og der stiller Nixon sig op og holder sådan et berømt forsvar, hvor han siger, at hun går stadigvæk i en gammel slidt uljakke. Det vil hun altid gøre, og vi har ikke brugt en cent på noget som helst, som vi ikke selv har tjent osv. Så holder han sig den her tale, hvor han er på vej ud af amerikansk politik. Journalisterne har gravet mere og mere i spørgsmålet. Han har lavet en utrolig dårlig krisehåndtering af hele den her graven i den her kampagnefond, som betyder, at han aldrig rigtig sådan svarer helt ærligt og i bund på, hvad han bliver spurgt om.
Så allerede her i 1952, der har man altså kritiske journalister, som vi kender fra vores dage.
Det vil sige, man kan sige, sådan en som Lars Løkke har hentet inspiration i måden at svare udenom på, som Nixon gjorde allerede dengang.
Det får du aldrig mig til at sige. Men man kan i hvert fald sige, at Nixons forsvar bliver berømt, fordi Nixon er i stand til at angre på tv på en sådan façon og henvise sig til, at vi har købt den her lille Cocker Spaniel, der hedder Checkers, og uanset hvad I siger, så har vi altså tænkt os at beholde den her.
Som han har fået en vælger i Texas.
Og så er reaktionen i meningsmålingerne bagefter så overvældende positiv for Nixon, at han vender tilbage for første gang, oplever Nixon, at der er nogen, der vælger ham til af positive årsager, eller fordi de kan lide træk hos ham. Ellers har valget på Nixon altid været sådan en fornemmelse af, at hvis man stemte på Nixon, var det ikke fordi, man kunne lide Nixon, men det var fordi, man kunne lide det, han stod for, og godt kunne lide det, han kæmpede mod. Men ikke sådan et positivt billede af en person, man egentlig brød sig om.
Nu, allerede nu har vi så et billede af en mand, som ikke ret mange bryder sig om. Hvad er det, der driver ham selv? Altså er det at nu skal hele verden danse efter hans pibe, fordi at folk ikke kan lide ham? Eller har han en overordnet drøm om for USA, eller at han skal passe på USA? Er det personlig agerighed?
Jeg tror, når man ser på nogle af de her politiske skikkelser gennem amerikansk historie, og specielt Richard Nixon, så er der altid et hjerte, der brænder for en sag. Men der er også altid nogen, der er i gang med at tumle sig vej gennem livet på jagt efter lidt kærlighed og lidt respekt og en grund til at være her, der er større end dem selv. Og ved Nixon, der er den her jagt på noget respekt, den er nok et meget vigtigt element af hans politiske drivkraft, som man også ser det hos Lyndon B. Johnson og faktisk på mange måder også hos John F. Kennedy, at man forsøger at leve op til noget. Men i Nixons tilfælde, der skal man huske på, at hans politiske begavelse er så indlysende, at man har faktisk svært ved at forestille sig den her periode uden Nixon. Altså han er så dygtig til at læse det politiske landskab og placere sit parti og tænke strategisk på en lang række politiske spørgsmål, at forestille sig, at amerikansk politik var for ham for uden ville være meget, meget mærkelig i den her periode.
Det er det her tidspunkt, hvor han er vicepræsident. Altså det er han i en 8-årig periode i 50'erne, som jo er en periode, hvor den kolde krig er virkelig fryser til, i hvert fald frem til den hemmelige tale 56. Hvilken rolle spiller han i Eisenhower-administrationen, altså som vicepræsident? Er han sat ud på et sidespor, eller hvad? Eller venter han på, at det bliver hans tur?
Altså han er hele tiden lidt på et sidespor, fordi Eisenhower aldrig rigtig bryder sig om Nixon. Men det er Nixon, der faktisk står for sådan de mest brutale udtalelser imod Sovjetunionen og Khrusjtjev. Og det er Nixon, der sådan skal føre den der kamp. Og han gør det faktisk ret godt.
Han er høen.
Ja, han er høen. Og hvor Eisenhower er lidt mere alfaderlig. Man skal huske, det er en periode, hvor det er ret uklart, hvem der vil vinde det her kapløb. Man får Sputnik i 57, og mange amerikanere har en fornemmelse af, at kommunismen er et alternativ til USA's system, som kan ende med at knuse USA. Og den her forestilling om, at altså det er svært at måske sætte sig ind i, når vi kender resultatet af den kolde krig med et totalt kollaps for kommunismen, det kan man bare ikke se i Eisenhower-årene. Og selvom man har en mand som Eisenhower ved magten, så er der mange, også herhjemme, der tror, at på det her tidspunkt, der tror, at kommunismen kan overhale USA, og at det kan være kapløb, USA ender med at tabe. Og der er i USA en forestilling om, at man sakker bagud. En af Kennedys vigtigste sådan angrebspunkter over for Nixon, da de møder hinanden i valget i 1960, er netop, at Nixon har været del af Eisenhower-administrationen, og derfor er skyld i, at der er opstået det, han kalder for a missile gap, altså at russerne har mange flere missiler, atommissiler, end vi har, og vi er blevet svagere i årene med Eisenhower og Nixon. Det findes ikke, det her missil. Men
det er illusion.
Det er Kennedy fuldstændig ligeglad med, og det er jo svært at forestille sig i dag, at en demokrat sådan skal overtrumfe en republikaner i at være mest sådan militaristisk og en hø på udenrigspolitikken.
I lytter til Korto og Steno på Radio 24/7. Vi har Nixon og Watergate på programmet i anledning af, at det i den her uge er 40 år siden, at Richard Nixon måtte gå af som USA's 37. præsident på baggrund af Watergate-affæren. Og vi er nu nået frem til valget i 1960, som Nixon jo taber til Kennedy, og det har vi faktisk været omkring i en tidlig udsendelse, hvor vi netop havde Kennedy på programmet. Så lad os haste videre. Vi kan bare konkludere, Nixon taber det her valg. Han er meget tæt på at vinde. Det er ganske, ganske få tusind stemmer, eller 100.000 stemmer, som afgør det her til fordel for Kennedy. Og så sker der det, at Nixon to år efter stiller op til at blive guvernør i Californien. Er det ikke meget usædvanligt, at man har en karriere, kongresmedlem, senator, vicepræsident, præsidentkandidat, og så pludselig stiller op til et guvernørvalg i Californien, godt nok en stor stat.
Det svarer sådan lidt ligesom til Ulla Tørnæs, der bliver valgt ind i Europaparlamentsvalget, ikke? Nu bare for, hvor nogle af vores unge lytter også kan følge lidt med, ikke?
Altså, det er vel lidt tilbageskridt, og Mads Fugle, hvorfor gør han det?
Nu skal man huske, at Californien er en meget, meget stor stat, og suverænt USA's rigeste stat, også på det her tidspunkt. Så det at blive guvernør i Californien er Nixons forsøg på at vende tilbage til amerikansk politik. Nixon er meget pragmatisk omkring sin politiske karriere. Han gør sig aldrig nogen illusion om, at han sådan vil blive en elsket folkeforfører, der bare vil vinde alle valg. Han er meget realistisk om sine muligheder og kan godt se, at valgnederlaget i 1960 skal forvaltes på en sådan façon, at han kan finde en vej tilbage, så han kan stille op igen i amerikansk politik. Og han har faktisk på det her tidspunkt i 62 allerede valget i 68 i tankerne. Tænker nok ikke, at det er muligt at stille op mod Kennedy i 64 og vinde der, men 68 har han i sigte, og der skal han finde en politisk platform, der kan gøre, at han bliver fastholdt på den nationale scene, og det at være guvernør i Californien er bare et oplagt bud, hans hjemstat.
Men der sker jo det, at han taber, og så holder han en preskonference, hvor man nok har lov at høre, at han er meget sur, ikke mindst på pressen, som man mener forfølger ham, og det skal vi høre her.
And as I leave the press, all I can say is this. For 16 years, ever since the Hiss case, you've had a lot of fun. A lot of fun. You've had an opportunity to attack me, and I think I've given as good as I've taken. Last point. I leave you gentlemen now, and you will now write it, you will interpret it, that's your right. But as I leave you, I want you to know, just think how much you're going to be missing. You don't have Nixon to kick around anymore.
You don't have Nixon to kick around anymore, slutter Richard Nixon af med at sige. Hvad er det, der sker her?
Jamen, Nixon taber jo. Nixon er nu begyndt at udvikle en forestilling om, at journalisterne har udset sig ham som en, hvis karriere de vil ødelægge. Og vi begynder at spore nogle af de her træk, som bliver meget tydelige hos Nixon allerede få år senere, at Nixon er overbevist om, at der findes sådan en sammensværgelse derude, og en gruppe af mennesker, der vil ham noget ondt og vil ham til livs. Og han kommer jo, han har lidt mange nederlag på det her tidspunkt i sit politiske liv, og har kæmpet for alle positioner, og nu er det begyndt at sætte sig i Nixons personlige profil.
Men hvad gør han? Altså, er det journalister, er det demokrater, kommunister, venstreorienterede? Hvordan definerer han dem, der er imod
det
ham?
Det er højt uddannet, gerne Ivy League, altså alle de der ud
fra Østkysten.
Fra Østkysten og især New England, der er efter ham.
Som liberale.
Er, som er venstreorienteret og ikke repræsenterer det USA, han kommer fra og har rødder i overklassen, og ikke ved, hvad det vil sige at slås for alt i sit liv. Og de er efter ham. Og da han bliver præsident senere, der begynder han simpelthen en krig med den amerikanske presse, og det er også det er skæbens ironi, den amerikanske presse, der fører kniven mod ham i Watergate-sagen og ender hans politiske karriere.
Men Richard Nixon er jo i en højere hø på stort set alle områder. Og så i 1968, der er Vietnamkrigen jo godt i gang. Lyndon B. Johnson stiller ikke op. Det vil sige, der er et open seat, som det hedder. Altså det vil sige, der er begge de store partier stiller kandidater op. Og der kommer han pludselig ræsende tilbage i det felt, og han går til valg på at stoppe Vietnamkrigen. Det er da et forrygende comeback, han gør der.
Nu skal man huske, at det republikanske parti er ikke helt endnu blevet til det republikanske parti. Det bliver senere. På det her tidspunkt er det utænkeligt, at republikanerne kan vinde delegeret til et præsidentvalg i Syden, fordi Syden stemmer stadigvæk demokratisk, fordi det var republikanerne, der kæmpede på vegne af nordstaterne og med Abraham Lincoln i spidsen mod dem i borgerkrigen. Og det er faktisk først, da Lyndon B. Johnson går ud og får gennemført det, der hedder The Voting Rights Act i 63, at man oplever, at der er en mulighed for at få fat i et mere konservativt Syden. Og Nixon læser noget, som som han er en af de allerførste, der gør. Han læser en understrøm i USA, han kalder for The Silent Majority. Og ser
det tavse flertal. Tostemmigt.
Og ser der, at der findes en række mennesker, som hele tiden får at vide, at de spiser forkert, at de ryger for mange cigaretter, at de mener det forkerte, er for racistiske og hører for underlydig musik, og slet ikke er magenta nok i deres livssyn. Og dem ser han, at de er tavse, fordi de får at vide, når de sidder ved de fine spor, at de ikke kan holde ordentligt på en hummergaffel. Han ser, at dem er der et enormt politisk potentiale i, hvis han kan tale, som han kalder det, under the radar. Hvis han på en eller anden måde kan sende nogle signaler til dem om, at der er et alternativ. Og det passer godt ind i Nixons egen kamp med de her venstreorienterede, liberale Harvard-drenge, som han hader af hjertet, at han finder et nyt vælgersegment. Og hvis man skal lave en parallel til dansk politik, uden at drive den for langt, så har han samme evne til at få fat i et Danmark, som måske ikke læser politikken regelmæssigt og er så synlig i offentligheden, som Dansk Folkeparti er enormt god til at få fat i. Det er ham, der ser, at det er republikanernes fremtid.
Er det det, der gør, at han vinder over Hubert Humphrey? Fordi når du siger, altså, at han går også ind og profilerer sig på, at han vil, altså peace with honor, det hører vi så, altså han vil slutte Vietnamkrigen på en for USA ærefuld måde. På det tidspunkt er Vietnamkrigen blevet et enormt problem, men altså, hvad er det, der gør, at han er lykkes at vinde over Hubert Humphrey, som jeg sådan, synes, jeg der kan jeg huske fra, men der var en sang, der hed Why Don't You Like Hubert? Og han var en meget, meget rar mand at se på. Ikke? Altså, hvad er det, der gør, at det lykkes?
Og det, vi tænker på, det er jo det 68-oprør, der er i gang på det her tidspunkt. Man skulle jo tro, at det var de kræfter, som havde medvind.
Nu skal vi huske, at valget i 68 er at et usædvanligt valg, og vi husker det jo selvfølgelig meget for 68-oprøret, og glemmer måske lidt, at 68-oprøret jo ikke udgør flertallet i USA, og der er et stort konservativt modtryk mod det her. Et tavs flertal, der synes, det er meget mærkeligt, sådan som de unge opfører sig. Og Hubert Humphrey ville nok have vundet valget, hvis man havde haft et samlet demokratisk parti. Men man har blandt andet George Wallace, som er en demokrat, der stiller op imod sit eget parti, fordi han ser sit eget parti bevæge sig i den forkerte retning politisk, og valget bliver meget tæt, og Hubert Humphrey er alt for tæt forbundet, fordi han har været vicepræsident i Lyndon B. Johnson-årene med Vietnamkrigen, og selvom han internt har været en modstander i Vietnamkrigen, så er det svært for ham at distancere sig fra en politik, han trods alt har været med til at formulere i rigtig mange år, og det udnytter Nixon meget dygtigt. Og så er Nixon i stand til at få fat i vælgersegmenter, der simpelthen kan matche det, som demokraterne har siddet. Altså, man husker, i den her periode, der er demokraterne det parti, der mest naturligt sidder på magten. Man har siddet på magten siden 1933 med en lille pause
og nu taler vi om kongressen.
Eisenhower også.
Med en lille pause med Eisenhower, men han kunne lige så godt have været en demokrat. Han kunne stille op for hvem som helst, der havde vundet, og for sit eget parti, hvis han har lyst til det. Så der er en fornemmelse af, at republikanerne er ikke sådan det naturlige flertalsparti på det her tidspunkt. Det ændrer sig, fordi Nixon simpelthen laver en koalition, der kan slå den koalition, som er blevet skabt af Roosevelt, den New Deal-koalition, som tidligere har været så magtfuld i amerikansk
politik. Altså mellem sydens konservative og nordens liberale i virkeligheden.
Og alle mulige andre smågrupper, altså mellem fagforeninger og minoriteter og alle, der kommer som nye til det amerikanske samfund. Der er skabt sådan en stor, meget modsætningsfyldt koalition, som demokraterne holder sammen på, og som er i stand til at slå republikanerne ret grundigt ved alle valg. Men så opfinder Nixon altså det her tavse flertal, og det er det, der sådan understreger Nixons politiske geni. Han ser, at partiet skal ikke til højre. Der har de været, i hvert fald i sådan en ultraliberalistisk forstand, ved valget i 64, hvor Barry Goldwater har sådan afsøgt, hvad der sker, hvis man betoner meget højrepopulistisk rent flag, og har fået et af de største nederlag overhovedet i amerikansk historie.
Det var også ham,
historie.
Altså, fra et europæisk synspunkt, måske vagt en vis opsigt ved, at han mente, at man skulle bruge atomvåben i Vietnam.
Det er rigtigt. Det er ikke helt rigtigt, at det var det, han mente, men han...
Tæt på... Ja,
men når han var derude, så kunne man i hvert fald tillægge ham sådan nogle synspunkter og bøje hans ord i den retning, så det er jo det, han kom til at stå for. Og det er sådan set Nixon, der er med til at orkestrere. Nixon ser, at hvis han skal trække sit parti ind på midten og et andet sted hen i værdipolitikken, så skal han først have sin værste politiske fløje til at lide et nederlag, og derfor er han med til at hjælpe Goldwater til at blive nomineret i 64, velvidende, at Goldwater vil tabe, og derfor vil Nixon kunne blive redningsmanden i 68.
Nixon er jo også i hvert fald kendt i nogle kreds for at have sagt, when you want your party's nomination go right like hell, but when you want to get elected president, go center like hell. Altså, det er to forskellige strategier, man skal anvende for at... Det er afhængigt af, hvad formålet er. Men han bliver valgt... Det er midt under Vietnamkrigen. Han får en udenrigsminister, som næsten lige så kendt som ham selv, nemlig Henry Kissinger.
I første omgang har han Rogers som udenrigsminister. Kissinger bliver hans, sikkerhedspolitiske rådgiver fra Security Council, som han vælger at bruge, fordi han i sin jeg har sagt det så mange gange, at det bliver en kliché, men i sin snigende paranoia, han stoler ikke på CIA længere. Og han stoler heller ikke på State Department, altså Udenrigsministeriet. Og det betyder, at den udenrigspolitik, han skal føre, skal han føre uden om sit udenrigsministerium, og uden informationer fra CIA, fordi begge steder opfatter han som nogen, der er blevet inficeret af venstreorienterede Harvard-drenge, og de vil i virkeligheden modarbejde ham. Så det, han gør, det er at styrke det, der hedder National Security Council, som er sådan en rådgivergruppe, som en præsident kan have og kan bruge, som han nu har lyst til internt i Det Hvide Hus. Truman brugte den ikke specielt meget. Lyndon B. Johnson brugte den sådan lidt on-off til noget mere politisk. Men nu går Nixon ind og gør det her til det rum, hvor amerikansk udenrigspolitik bliver formuleret i. Så når du siger, at Kissinger bliver udenrigsminister, så gør han det de facto. Men det er først senere, han bliver det.
Men i hvert fald, og vi kommer jo tilbage til Watergate, som jo sådan set er hele temaet også, men det, som Kissinger og Nixon jo er kendt for, kan man sige, det er jo, at de opfinder det her triangulære diplomati. Kina har de ikke haft noget at gøre med rigtig længe, med formand Mao, men pludselig så dukker Kissinger op i Peking, eller i Beijing, som det hedder i dag.
Vi skal lige have forklaret, hvad det triangulære
diplomati. Det har jeg jo Mads Fuglede til at gøre.
Det er det, vi også kan... Vi kalder det også for detente, som er sådan et begreb, der helt er glædet ud af sprogbruget nu omkring udenrigspolitik, men det betyder egentlig, at man bløder op. Nixon og Kissinger indser, at forestillingen om kommunismen som sådan en monolitisk blok, man ikke selv ikke kan hugge i, at den er en myte. At der findes to poler i kommunismen, en Beijing og en Kremlpol, og at som det er i alle politiske blokke, så hvis man skal bruge det her berømte billede fra Churchill, der har en ung kollega, der står og peger over på Labour og siger, at derovre står fjenden, og så klapper Churchill ham på skuldrene og siger, sikkert noget sludder, fjenden, det er din modstander, fjenden står lige bag dig, altså dit eget parti. Og det er det, Nixon og Kissinger ser, at hvis man kan spille Beijing og Kreml ud imod hinanden, så kan man skabe et politisk rum, hvor USA kan skabe politiske, udenrigspolitiske resultater, og man bliver nødt til at genoprette den amerikanske måde at håndtere udenrigspolitik på i Vietnamårene.
Men det geniale er vel også det, at der var jo ikke nogen, der mistænkte Nixon for at være kommunist, kryptokommunist.
Når man har en mand, der har været med til at få Al Jahiz sendt i spillet, og
Og hvem var det?
Jamen, det var en af McCarthy's mange ofre i Red Scare-perioden, hvor han bliver dømt for at være kommunist og mister sit embede, nok også med rette. Og man kan sige, at Nixon har aftjent sin værnepligt som antikommunist så voldsomt, at når han opsøger
modparten, så er der ingen, der tænker, at nu går han pludselig i seng med fjenden. Lidt det samme ser vi med Reagan senere, der også er den, der er i stand til at være med til at afvikle den kolde krig og kommunismen, fordi han netop er så antikommunistisk i hjertet, at der er ikke nogen, der frygter, at han skal svigte sagen.
Altså det, der bliver kendetegnende for Nixons forhold til al udenrigspolitik, er, at man begynder at være mindre idealistisk og meget mere realistisk i sin i sit.
Og realistisk, det er nogen, der oversætter som kynisk, kan man sige. Det, og man siger Kissinger.
Nu ved jeg, I her i programmet meget glad for Bismarck, og det er jo egentlig der, det kommer fra realpolitik. En forestilling om, at hvis man får når sin egen politiske mål, så er det egentlig legitimt at gå meget kynisk efter dem.
Stater har interesser,
som stater har interesser, og staters interesser skal man afsøge, og sådan fungerer alle stater i en magtkamp, og der er sådan et nærmest machiavellisk spil om at være den stat, der trumfer over de andre stater, og man kan ikke sådan bruge forestilling om rigtigt og forkert her på samme måde, som man gør, når man taler om idealisme, og i det magtspil, der ser.
Men Vietnam er jo det store spørgsmål i de her år udenrigspolitiske, og på et tidspunkt, der tæppebomber man jo Vietnam blandt andet med Nepal og andre ting, og der er jo den dag i dag ryster fremme, som mener, at den mere end 90-årige Henry Kissinger burde jo sættes for en menneskerettighedsdomstol og krigsforbrydelser osv., fordi han tillod alle de her bomber. Altså, det Nixon og Kissinger starter med, det er vel sådan set med at tage fløjlshandsken af, og så gå løs i Vietnam, og så ender man pludselig med senere hen med at stifte fred. Kan du prøve at beskrive, hvad der foregår?
Altså, man har faktisk flere strategier. Nixon har i valgkampen sagt, at han vil ende Vietnamkrigen. Han har bare sagt, hvordan han vil gøre det. Og da man så vinder valget, så bliver man nødt til at finde ud af, hvordan kan jeg nå det her mål. Og det, man indser jo, at man skal have en eller anden fred med Nordvietnam. Og den første strategi, man egentlig slår ind på, er en ret skør strategi. Den, man kalder i dag for madman-strategien, som er en forestilling om, at man sender Nixon over til nordvietnameserne, man mødes i Paris, og så lader man sådan nordvietnameserne forstå, at Nixon, han er så skør, at han og er så presset, at han kunne finde på at bruge A-våben.
Er det i den periode, hvor vi i verdenspressen, nu er jeg jo lidt ældre end jer, hvor vi hørte uendelig mange historier om, at man ikke kunne blive enige om, hvordan bordet skulle se ud?
Det er jeg ikke sikker på, jeg ved.
Det er, nå, okay. det er først senere, jo.
Nå, okay.
Men det er bluff. Det er pokerspilleren Nixon, tror jeg, der tænker det, at hvis nu modparten tror, at jeg er irrationel, at jeg kan finde på hvad som helst, hvis de også tror, at jeg kan finde på at bombe dem af våben, så kan jeg få en varig fred med dem, fordi de simpelthen tror, at jeg er for skørt til at blive forhandlet med. Det bluff, det køber nordvietnameserne simpelthen ikke. Så slår man ind på en anden kurs, som handler om, at man kalder for Vietnamization, som handler om, at nu skal amerikanerne holde op med at kæmpe på landjorden, og sydvietnameserne skal overtage, og man skal have uddannet sydvietnamesiske styrker til at kæmpe meget mere. Og den strategi er egentlig den, man forsøger at komme ud af Vietnam med. For at gøre det her allerede i 72, august 72, der har man fået det amerikanske antal soldater ned med, tror jeg, 250.000 mand på jorden. Men måden, man har gjort det på, er ved at skalere voldsomt op for luftkrigen i Vietnam, og man bomber ikke bare i Vietnam, men nu også ind i Laos og Kambodja, og udvider egentlig på mange måder krigen for at kunne trække sig ud i lyn af den her bomberegn.
Samtidig med det, så foretager man sig jo også ting med Sovjetunionen, og den første SALT I, altså nedrustningsaftale, blev også indgået. Det er jo også spøjst, det netop er Nixon, der gør det, er det ikke?
Det ved jeg ikke, om det er, fordi det er vel. Altså, man har en. Man når til sådan en erkendelse med russerne, da man begynder at føre diplomatiet op på et lidt mere sofistikeret niveau, end det, man har haft tidligere, så bliver man enige om, at det her MAD-koncept, altså Mutually Assured Destruction, at det er grundlaget for verdenssituationen lige nu. At hvis den ene part går i krig med den anden, så kan det kun ende med et resultat, nemlig at begge slår hinanden ihjel bagefter. At der ikke kan være en vinder af en krig mellem øst og vest. Og Nixon-administrationen fornemmer, at Sovjetunionen og Brezhnev, som det er på det her tidspunkt, er så presset på militærudgifterne, at de har interesser i at både få bragt deres militærudgifter under kontrol, og også er interesseret i at få en handel med USA i gang, som kan tilvejebringe nogle af de varer, som jo er fuldstændig fraværende fra det sovjetiske marked.
I lytter til Cordua Steno på Radio 24/7. Vi er i gang med, sammen med Mads Fuglede, at tale om Richard Nixon, USA's 37. præsident, som for 40 år siden i den her uge måtte gå af på grund af Watergate-skandalen. Og nu skal vi til det helt store, nemlig Watergate-skandalen. Altså, vi ved, at den 13. marts 1973, så eksploderer den her sag med nogle artikler i Washington Post, hvor de tidligere, nu senere stjerneskribenter, Woodward and Bernstein, altså Carl Bernstein and Bob Woodward, de skriver nogle artikler om, at der har været et indbrud, og der har været et cover-up, så vidt jeg forstår. Mads Fuglede, fortæl, det indleder jo Nixons deroute.
Ja, det gør det. Man kan sige, deruten, som Watergate er et billede på, er jo også et billede på, at nu på det her tidspunkt er Nixon ved, at kæden er ved at være hoppet fuldstændig af i en eller anden forstand. Nixon ender sit politiske liv sandsynligvis med faktisk at være indlagt på et hospital i en periode med en eller anden form for psykisk lidelse, vi ikke kender en masse om, men det skriver Robert Dalek i sin bog om Kissinger og Nixons partnerskab i det Hvide Hus. Men før vi når dertil, der er Nixon begyndt simpelthen at tænke usundt om, hvordan man opfører sig i politik. Vi går lige lidt tilbage. Robert McNamara, der har været forsvarsminister først under John F. Kennedy og siden under Lyndon B. Johnson, har samlet nogle papirer, vi samlede i dag, kalder for The Pentagon Papers. Der er en journalist, der får fat i dem, der hedder Ellsberg. Han lægger dem til pressen, vinder en retssag, får lov til at lægge dem. Reaktionen fra Nixons lejr er at hyre nogle folk til at bryde ind hos Ellsbergs psykiater. Man finder ud af, at han har gået psykiater for at stjæle hans papirer, for at se, om man på en eller anden måde kan svine ham til på den måde. Da man ikke finder noget der, så hører man nogle andre, som skal opsøge Ellsberg til et politisk møde, eller hvor han holder tale på et tidspunkt, og så skal de give ham tæv. Og det er altså, der, man er sunket til i sin måde at håndtere politiske modstandere. Og man har fået lavet en gruppe, der hedder The Plumbers, blikkenslærerne, som tager sig alle dem, der ryger på Nixons sorte liste. Og der ryger rigtig mange mennesker på Nixons sorte liste, og der ryger alle dem på, som han ikke bryder sig om. Nu må man ikke tro, at Nixon sidder i et skummelt hjørne i Det Hvide Hus og planlægger de her ting. Det er en form for groupthink, hvor folk omkring ham sådan fornemmer, at hvis de laver The Plumbers, så vil det sikkert være fint med Nixon, hvis man gør det. Så det er ikke ham, der sidder og bestiller
de her ting. Det er sådan H.R. Haldeman og J. Ehrlichman.
Lige præcis, som er nogle ret, tro væbner for Nixon.
Trofaste antikommunister.
Det må man sige. De er parat til at gøre alt på chefens vegne. Og frem mod valget.
Jamen, det jeg aldrig har fattet, det er, at han stiller op mod George McGovern, som altså er så langt venstreorienteret i en amerikansk sammenhæng, at han har ikke en skygge af chance for at vinde over Nixon.
Nej.
Hvorfor i alverden altså, går man så ind og laver indbrud i det demokratiske partis hovedkvarter, når det er et rent taberprojekt, de har kørende?
Nu skal man huske, det er jo mærkeligt, men nu skal man huske, at på det her tidspunkt, der er der intet, der tyder på, at Nixon bestiller det. Der er bare en gruppe, som tænker, at sådan her skal vi agere. Og man har lavet en komité, der hedder CRP, The Committee to Re-elect the President.
CREEP.
Som bliver oversat til at pressen, men den hedder egentlig rigtig CRP. Men det lyder bedre, hvis vi kalder den CREEP, fordi de opfører sig som nogle creeps. Og den her komité, de er bare meget kreative, og tænker sådan bredt i, hvordan kan vi på en eller anden måde forhindre det her. Og ret tidligt finder de ud af, at hvis vi nu sætter overvågningsudstyr op hos demokraterne og kan høre alt, hvad de siger, så har vi jo er vi jo skridt foran dem. Og her har du fuldstændig ret i, at nogen skulle have trukket sikkert sagt, hør her, er det ikke ligegyldigt, om vi vinder med 90% af valgmændene eller 80% af valgmændene. Vi står til en af de største sejre i amerikansk politisk historie, men det er der ingen, der gør. Og Watergate løber af stablen. De her fem mænd bliver arresteret i Watergate-komplekset i Washington D.C., hvor de sandsynligvis har brudt ind for at fjerne noget lytteudstyr, der er blevet sat op derinde tidligere. Og man finder ud af, at der er et spor, og at det her spor fører direkte tilbage til CREEP eller CRP. Og så opdager man pludselig, at det her kan gå højt op i systemet. Så har man en underdirektør i FBI, der hedder Felt.
Mark Felt.
Som vi på det her tidspunkt ikke ved, hvem er. Men han hedder bare Deep Throat.
Og Deep Throat, det er sådan en...
Det er en, der siger, der visker noget hemmeligt om noget andet. En sladderhang, kan man oversætte det til. Og Mark Felt mødes jo med Woodward og Bernstein i et garagekompleks, sandsynligvis et sted i Roslyn, lige uden for D.C., hvor han giver dem hints om, hvilken vej de skal lede for at finde ud af, hvordan det her det hænger sammen. Og det fører til en række artikler, som mere og mere afslører flere og flere folk omkring Nixon. Det fører til, at Nixon må gå ud og forholde sig til det her offentligt, og så fører det også til, at man i kongressen går i gang med at undersøge præsidenten, og man får nedsat en undersøgelseskommission, der bliver anført af en mand, der hedder Cox, som bliver meget vigtig for Nixons fald. På det her tidspunkt viser det sig også, at Nixon er blevet så mistroisk over sin omgivelser, at han optager alle samtaler i Det Hvide Hus. Og det får man nys om.
Hvorfor gør han det?
Fordi han godt kan lide, at...
Ved de det, jo?
Dem, der bliver optaget, ja. Det gør de bestemt ikke altid. Men folk, der kender Nixon godt, ved det jo godt. Men det er jo et udtryk for, hvor Nixon er henne som person på det her tidspunkt. At man agerer på den der façon. Hvis man ser venligt på det, kunne man jo sige, at her har vi et vigtigt dokument for eftertiden, så historikere kan se på perioden og undersøge alt. Men det er bare meget sjældent, man hører lige den tolkning af hvorfor Nixon aflytter og optager alt, at det simpelthen er et udtryk for hans psykiske tilstand og hans opfald til andre på det her tidspunkt. Og nok et sted, han er endt som menneske i højere grad end sådan, som idealist på nogen som helst façon. Når man får en dommerkendelse på, at han skal udlevere de her bånd. Han forsøger at slå sig på alle mulige måder i tøjet, men ender så alligevel med til sidst at må aflevere båndene. Og det er her, det så bliver afsløret, at Nixon ikke har haft kendskab til Watergate i den forstand, at han har beordret nogle af de her ting. Nixon har ikke begået noget som helst ulovligt, men da han hører om det, så gør han alt, hvad han kan for at modarbejde, at det bliver afdækket og opklaret. Og det er det, der er Nixons forbrydelse.
It's the cover-up.
Lige præcis. Og det er der, hvor Nixon indser efter flere omgange, han forsøger blandt andet at få undersøgelsesdommeren fyret, men må igennem en række opsigelser, før han får en mand til at fyre Cox. Interessant nok, ham der hedder Bork, Robert Bork, som senere ikke kan komme i USA's højesteret i Reagan-årene, fordi han havde fyret Cox tidligere. Men på det her tidspunkt, der er det tydeligt, at Nixon er nu politisk derude, hvor der vil komme en sag mod ham, det hedder impeachment, og at den rigsretssag vil føre til, at han vil blive fjernet fra embedet. At det er der simpelthen politisk flertal for i kongressen.
Og der er det, de overtaler ham til at gå af?
Ja, man kan sige, at Nixon overtaler nok også, så han indser, at han bliver nødt til at trække sig. Og kort tid efter, han har trukket sig, altså han får lagt kortene til rette. På det her tidspunkt, altså alt ryger ned om ørerne på ham. På det tidspunkt har han også en vicepræsident,
der Spiro Agnew.
Spiro Agnew, som havde fungeret på samme måde for Nixon, som Nixon havde fungeret for Eisenhower, som en attack dog, som man kaldte ham. En, der for i struben på alt og alle. Men også en, der havde måske havde en
nogle af de samme synder, som Nixon havde i hvert fald glemt at betale alt det skat, han skulle, og havde også modtaget bestikkelse og andet. Og det betyder, at han er ved at ryge svinget, og Nixon kan godt se, at han kan ikke overlade Det Hvide Hus til Agnew.
Så det ender med at blive Gerald Ford?
Det ender med at blive Gerald Ford.
Det er første gang i amerikansk historie, at man ser den der... Det er ikke en valgt præsident, der politisk skal være præsident.
Nej, lige præcis. Og man kan sige, at det, der er interessant ved Ford-administrationen, er jo, at det bliver den første administration, hvor man får en præsident og en vicepræsident, som ingen har stemt på. Altså, det er Ford som præsident, og Nelson Rockefeller som vicepræsident, og der er aldrig nogen, der har stemt på nogen af de to, i hvert fald til nogen af de poster.
Vi skal lige høre Nixon sige farvel til sine medarbejdere. Det er lige før han skal ud til helikopterne i baghaven og flyves væk. Det kommer her.
When sadness comes, because only if you've been in the deepest valley can you ever know how magnificent it is to be on the highest mountain. Always give your best. Never get discouraged. Never be petty. Always remember, others may hate you. But those who hate you don't win unless you hate them. And then you destroy yourself.
And then you destroy yourself, siger han. Og det, der sådan sker herefter, det er jo sådan set, at Nixon er jo meget... Der går vel lige nogle år, og så hører man pludselig til ham igen, hvor han stiller op i den engelske britiske journalist... David Frost, som har en masse interviews med ham, og der kommer en film, som ikke er så mange år gammel, hvor man faktisk kan se, hvad der egentlig sker på under de her sådan, interviews, hvor man også kan sige eller kan høre, at Nixon kommer med en eller anden form for undskyldning til sidst. Men hvad bruger han resten af sit liv på, Nixon?
Jeg skal lige gøre Ford færdig. Ved da Ford bliver præsident, benåder Ford Nixon. Og man har altid spekuleret i, at der var den her handel mellem de to. Det er der meget, der tyder på. Ikke rigtigt faktisk, at det var Ford selv, der indså, at hvis man fik en præsident, der sad i spjældet, så ville det ødelægge præsidentembedet, uanset og tiltroen til embedet, uanset om han havde fortjent det eller ej. Og man kan sige, at Nixon har alligevel denne periode brugt utrolig mange penge på advokater for at styre sig igennem og har en enorm gæld. Og derfor skal han ud og tjene penge igen. Han er begyndt at skrive bøger, og han leder efter en vej tilbage til offentligheden, hvor han i hvert fald kan få sig en platform, hvor han kan holde taler, og på en eller anden måde komme til at arbejde og gøre noget ved sin gæld. Og han ser nok de her interviews med Frost som en mulighed for at blive rehabiliteret politisk. Han skriver faktisk nogle meget, meget, meget læseværdige værker i de her år, som er en undskyldning for Nixon, men hvis man kan læse igennem det, så er der nogle brillante analyser af udviklingen af amerikansk politik. Dem kan jeg varmt anbefale, også selvom de er flere tusind sider lange, mange af dem. I hvert fald hans memoirs. Men man kan sige, at det, der er kendetegnet her, er, at Nixon forsøger at vende tilbage og få det der liv, som alle ekspræsidenter jo har, hvor de er blevet nogen, der sådan kan leve af at holde taler og lave velgørende arbejde og sådan gå ind i politiske spørgsmål sådan efter behag. Og hele dit liv har Nixon jo lukket for sig selv, men han forsøger at finde tilbage til noget af det.
Lykkes det for?
Ja, det gør det faktisk. Han bliver til en lille bit smule rehabiliteret. Han får betalt sin gæld og begynder at blive brugt, men han bliver jo aldrig en ekspræsident som de andre ekspræsidenter.
Og siden så har vi talt om Watergate, og det gør vi allerede også i den her uge. Tak skal du have, Mads Fuglede, fordi du kom her i dag. Jeg vil bare nævne og sige til sidst, at Nixon han dør den 22. april 1994 som 81-årig. Vi er færdige for i dag, Torben Steno, og inden vi skal gå helt ud, så skal vi høre Nixon sige farvel og sige, at han he let the American people down. Men ellers så vil jeg sige, at vi er tilbage igen næste uge med fuld besætning og fuld program live. Tak for i dag.
Yep, I let the American people down. And I have to carry that burden with me for the rest of my life.
Radio 24/7.
Giv mig et F.
Det er så bare pøs ud nu.
Ja, bare kom åbent lidt for posen, så skal jeg nok trække os tilbage til.
Giv mig et O.
Nu kommer the truth her.
Ja, kom så med den.
Du skal vide, at du ikke er helt normal.
Et R.
Og jeg er den helt rigtige til at sige det til dig.
Giv mig et F, et R og et A. Hvad siger det?
Forfra.
En gang til.
Forfra.
Hvorfor det? Fordi det er det bedste, og det kan ingen tæske.
Du må ikke være sådan en, der sidder og holder på ting.
Jamen, det er jeg nødt til. Hvis jeg bliver ved med at sige meget mere, så når jeg nok ikke ud herfra i levende liv.
Men jeg vil også gerne have et godt radioprogram, så jeg tager balladen.
Forfra med Jeppesen. Hver fredag kl. 10 her på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.